Καλημέρα. Καλημέρα σας,
κύριε Διονυσόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας, στους ακροατές μας.
Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Λιόπουλε, πρέπει να σας πω ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε και μετά, κατεκλείστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Φωνής της Ελλάδας από πολλά τηλέφωνα Ελλήνων Ομογενών, οι οποίοι παρακολούθησαν τα λεγόμενά σας, τους λύσατε αρκετές απορίες, αλλά ξέρετε, οι απορίες δεν τελειώνουν ποτέ σε μια χώρα με έντονη γραφειοκρατική αντίληψη όπως είναι η Ελλάδα, με δυσκολίες στο να λύσουμε τα θέματα εμείς που ζούμε εδώ, όχι ο άλλος που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Και επειδή τα θέματα τα οποία θίγουμε στην κουβέντα μας είναι χρηστικά, γιατί καλή η θεωρία αλλά ακόμη καλύτερη η πράξη, ήταν και ο βασικός λόγος που σας αναζητήσαμε και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
Κύριε Διονυσόπουλε, σας ευχαριστώ και χαίρομαι που μπορώ έστω και κατράχιστον να βοηθήσω ακροατές στο να κατευθυνθεί η σκέψη τους, στο να βοηθηθούν σε κάποιο δικαίωμα που έχουν, να ασκήσουν, να προστατεύσουν κάτι στην περιουσία τους ή σε κάποια άλλη υπόθεση που έχουν στην Ελλάδα.
Να ξεκινήσουμε με την περιουσία τους, κύριε Λιόπουλε. Διάβασα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που είχατε γράψει πρόσφατα. Αναφορικά με το κτηματολόγιο. Όλοι μας έχουμε πάρει το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους ένα-δύο μήνες, μηνύματα από το κτηματολόγιο για να δηλώσουμε τα κινητά μας ή για την πορεία της δήλωσής μας. Βεβαίως, στην πλειονότητά τους είναι μηνύματα που δεν σε χαροποιούν ιδιαίτερα, από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Με θέματα, άλλα είναι δασικά, βγάζουν δασικά χωράφια, μπερδέματα με ακίνητα, ένα χάος δηλαδή. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βάλεις τάξη ή να βρεις άκρη σε αυτό το χάος.
Ένα πολύ γενικό σχόλιο είναι ότι το κτηματολόγιο, το οποίο χρειαζόταν να γίνει εδώ και 100-150 χρόνια στην Ελλάδα, θα λύσει προβλήματα και λύνει προβλήματα όπου δημιουργείται και έχει οριστική λειτουργία, θα λύσει προβλήματα μετά από 10-20 χρόνια. Ωστόσο, μέχρι να φτιαχτεί σωστά το κτηματολόγιο και να ξεκαθαρίσει διαφωνίες, αντιδικίες ή άλλα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών και του κράτους, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι υπήρχαν πριν. Ακριβώς διότι βγάζει στην επιφάνεια υποβόσκοντα θέματα, κρυμμένα θέματα, τα βγάζει στην επιφάνεια, δημιουργεί προβλήματα, πάμε προς τη λύση τους και μετά από αρκετά χρόνια όπου θα έχει μια σταθερή λειτουργία το κτηματολόγιο, τότε ναι, θα είναι ευκολότερη η λειτουργία του για να μεταβιβάσεις ένα ακίνητο ή να κάνεις γενικά νομικές πράξεις για ένα ακίνητο. Το θέμα που απασχολεί πολύ συχνά τους ομογενείς είναι ότι πρέπει να εντοπίσουν ακίνητα που έχουν στην Ελλάδα για να τα δηλώσουν όχι μόνο στο κτηματολόγιο αλλά και στο ε9 της εφορίας και σε δηλώσεις ιδιοκτησίας που πρέπει να κάνουν σε δήμους και ενδεχομένως σε άλλες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Οι ομογενείς συχνά έχουν κάποια συμβόλαια στα χέρια τους, αν έχουν στην καλύτερη περίπτωση συμβόλαια στα χέρια τους, περιγράφουν ένα ακίνητο. Όμως, αν δεν έχουν πρόσφατο τοπογραφικό για το ακίνητο αυτό, που να δείχνει με συντεταγμένες, δηλαδή για να το καταλάβουμε καλύτερα, με GPS, με συντεταγμένες, πού ακριβώς βρίσκονται τα όρια αυτού του ακίνητου, ενδέχεται να μην μπορούν να το δηλώσουν στο κτηματολόγιο και κατ' επέκταση σε άλλες υπηρεσίες και μετά να μην μπορούν ούτε να το μεταβιβάσουν, ούτε να το πουλήσουν, ούτε να το κάνουν γονική παροχή στα παιδιά τους. Γιατί μπορεί να έχει κάποιος ένα συμβόλαιο, εγώ δεν σας λέω του 1990 ή του 1970, εγώ σας λέω και του 2005 μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο, το οποίο να έχει ένα τοπογραφικό, το οποίο όμως να μην έχει συντεταγμένες. Αυτό σημαίνει πως αν πάει το 2022 ή το 2021 να το δηλώσει το κτηματολόγιο, ενδέχεται, εάν είναι ιδιαίτερα αγροτικό ακίνητο και δεν υπάρχει σε μια οδό με αριθμό, να μην μπορεί να εντοπιστεί στο χάρτη. Με άλλα λόγια, οι μηχανικοί στο κτηματολόγιο και οι δικηγόροι να λένε στον ιδιοκτήτη «Δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το οικόπεδό σου ή ποιο είναι το αγροτεμάχιό σου. Κάνε τοπογραφικό». Πρέπει λοιπόν ο ομογενής, ιδιαίτερα που βρίσκεται στο εξωτερικό και έχει πολύ μικρή επαφή με τα ελληνικά δεδομένα, να μπορέσει να βρει που βρίσκεται το ακίνητό του, είτε να το ξέρει ο ίδιος, είτε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που του δίνουν συγγενείς, τους οποίους πρέπει να έχει εμπιστοσύνη, οι γείτονες, οι συγχωριανοί, οι άλλοι άνθρωποι που μπορούν να πάνε και να του δείξουν πού βρίσκεται αυτό το ακίνητο. Πολύ περισσότερο να το δείξουν σε κάποιον μηχανικό ή τοπογράφο για να το τοπογραφήσει. Πρέπει λοιπόν οι ομογενείς να ξέρουν να βρίσκουν πού βρίσκονται τα κίνητά τους. Όχι απλώς να έχουν ένα συμβόλαιο, αλλά στην πραγματικότητα να φτιάξουν σύγχρονα τοπογραφικά.
Διότι σε διαφορετική περίπτωση, να προσθέσουμε κύριε Λιόπλε, δεν μπορούν ούτε να το μεριβάσουν, ούτε να γονική παροχή στα παιδιά τους, ούτε να το πουλήσουν, ούτε τίποτα δεν μπορούν να κάνουν αυτό.
Ακριβώς κύριε Διονυσόπουλε, διότι ειδικά μετά το 2011, όπου απαιτούνται πιο ακριβή τοπογραφικά και πιο ακριβείς περιγραφές των ακινήτων που μεταβιβάζονται, εάν δεν μπορεί ο ομογενής, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, ναι, να το εντοπίσει, τότε δεν μπορεί να κάνει καμία νομική πράξη. Βέβαια, εάν πρόκειται για κάποιο διαίρισμα ή για κάποια μονοκατοικία σε ιστό, αστικό ιστό, μέσα σε ένα χωριό έστω ή μέσα σε μια πόλη ή κομμόπολη, τότε ο εντοπισμός του ακινήτου είναι ευκολότερος. Αν όμως πρόκειται για κάποιο αγροτεμάχιο ή για κάποιο μεμονωμένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται μόνο του στη μέση του πουθενά, χωρίς να υπάρχει οδός και αριθμός, εάν δεν έχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο σχήμα ώστε να μπορούμε να το βρούμε από το χάρτη να το καταλάβουμε, είναι μια θάλασσα οι ιδιοκτησίες και δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ειδικά από πάνω ποιο είναι το ακίνητο αυτό.
Μάλιστα, βέβαια υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα παλιότερα που ήταν 4-5 αδέρφια και είχε από μισθό στρέμμα ο καθένας σε μια περιοχή.
Ακριβώς.
Που δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Ένα άλλο ζήτημα, κύριε Λιόπλε, είναι και η τίτλη ιδιοκτησίας, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι παλαιότερα σε έπαιρνε ο πατέρας σου, σου δείχνε ένα χωράφι και σου λέει αυτό είναι δικό σου. Χωρίς τίποτα άλλο. Δηλαδή μόνο με τα λόγια.
Σωστά.
Αυτό τώρα πώς μπορεί, ούτε συμβόλαια, ούτε πώς μπορεί να αποδειχτεί ότι όντως είναι δικό σου και ότι δεν το λες μόνος σου.
Θα πρέπει οι ιδιοκτητές, και μια και αναφερόμαστε περισσότερο σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Θα πρέπει να έχουν εποπτεία του ακινήτου τους. Δηλαδή, να μην το ξεχνάνε, πηγαίνουν και να το επισκέπτονται, να το βγάζουν φωτογραφίες, να το τραβάνε βίντεο, φωτογραφίες από όλες τις πλευρές του για να φαίνεται η κατάστασή του πώς είναι σήμερα, τα όρια του ακινήτου, αν έχει μάντρα, αν έχει σηματόπλευμα, αν τα όρια είναι απλά κάποιο φυσικό οριάκι ή ένα δέντρο ή ένα πεζούλι, ώστε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Γιατί αύριο το πρωί ή σε δύο χρόνια μπορεί ένας γείτονας να ισχυριστεί ότι υπάρχουν δέντρα εκεί ή ότι έχει χτίσει ένα σπίτι και το σπίτι δεν είναι το χτίσε τώρα, αλλά το έχει χτισμένο εδώ και 8 χρόνια.
Αλλά 15 χρόνια. Το πιο απλό, το οποίο γινόταν, κύριε Λιόπλε, πιο παλιά, πιο πολύ, τώρα στις μέρες μας έχει χαλαρώσει λίγο το φαινόμενο, έβγαζαν τους φωτιστές και τους πήγαιναν ένα μέτρο πιο μέσα.
Λοιπόν, πρέπει να βγαίνουν φωτογραφίες, πρέπει να εποπτεύουν τα ακίνητά τους, είτε ερχόμενοι οι ίδιοι κάθε 1, 2, 3 χρόνια στην Ελλάδα, να τα βλέπουν με τα μάτια τους, ότι είναι έτσι και δεν φύτρωσε ένα σπίτι εκεί μέσα, ή ξαφνικά δεν κόπηκαν οι ελιές και άρχισαν να καλλιεργείται με κάτι άλλο το ακίνητο αυτό από έναν άλλον. Ή έστω αν δεν μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, να βάζουν ανθρώπους τους οποίους έχουν εμπιστοσύνη, που μπορεί να είναι συγγενείς τους, αλλά επαναλαμβάνω το θέμα της εμπιστοσύνης, είτε φίλους τους, είτε γνωστούς τους, είτε γείτονες, ή έστω κάποιον μηχανικό ή κάποιον άλλον στην περιοχή που θα ενεργήσει έστω επαγγελματικά για λογαριασμό τους, να βρει το ακίνητο που είναι, να τους πει ότι είναι σε κατάσταση φυσιολογική, ότι δεν έχει γκρεμιστεί κάποιο σπίτι, ότι δεν έχει χτιστεί κάποιο σπίτι εκεί που ήταν ένα γυμνό οικόπεδο, ότι δεν έχει βγει ένα πάρκινγκ, ένα στέγαστρο, ότι γενικά δεν έχουν γίνει ενδείξεις κατοχής από άλλον άνθρωπο. Επίσης, οι ίδιοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κρατάνε αποδείξεις από πληρωμή που κάνουν σε οτιδήποτε αφορά αυτό το ακίνητο. Να το δηλώνουν βέβαια και στο Ε9 της εφορίας, οπωσδήποτε, γιατί αυτό αποτελεί απόδειξη χρήση κτησίας με τα χρόνια που περνάνε, αλλά και εάν πληρώνουν έναν εργάτη να το καθαρίσει από τα χόρτα ή κάποιον να χτίσει κάτι ή κάποιον να φτιάξει μια μάντα, πάντοτε να κρατάνε αποδείξεις. Να προσπαθούν, γιατί είναι γνωστό ότι πολύ συχνά δεν παίρνουν αποδείξεις για αυτά τα πράγματα. Εάν το νοικιάζουν σε κάποιο βοσκό να κάνουν ένα μισθωτήριο, ότι κάποιος μπαίνει μέσα με μίσθωση και ότι ο βοσκός είναι ο ενοικιαστής και ότι ο ιδιοκτήτης είναι ο Έλληνας που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην Αυστραλία ή στις ΗΠΑ, και να κρατάνε κάθε έγγραφο που τους συνδέει με το ακίνητο αυτό. Να το δηλώνουν το Ε9 και να φροντίζουν να έχουν και μάρτυρες ότι οι ίδιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το ακίνητό τους, διότι με τον ελληνικό νόμο, αλλά και με τον νόμο που ισχύει και στις περισσότερες χώρες, δεν αρκεί μόνο να έχεις ένα πολύ καλό συμβόλαιο για να έχεις το όνομά σου ένα ακίνητο. Πρέπει όσο περνά τα χρόνια, να δηλώνεις παρουσία στο ακίνητο αυτό, να δηλώνεις κατοχή με διάφορες πράξεις που μπορεί να είναι ότι το τοπογραφείς, χτίζεις κάτι, φτιάχνεις μια μάντρα, φυτέρεις δέντρα, απαγορεύεις σε άλλους να μπουν μέσα ή γενικά το εποπτεύεις ως ιδιοκτήτης. Γιατί αλλιώς μπορεί να έρθει ένας άλλος και να πει ότι ναι, το αγόρασες το 1999, όμως δεν ξαναήρθες ποτέ σε αυτό το ακίνητο και εγώ από το 2000 έχω χτίσει μέσα πρώτα στέγαστρο για τον γκαράζ για το αυτοκίνητό μου και μετά ένα μικρό σπίτι και έτσι από το 2000 που τα φτιάξα. Μέχρι το 2022 που έχουμε σήμερα έχουν περάσει 22 χρόνια. Εσύ μεν είχες κάνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο το 1999, δεν ξανάρθες όμως στο ακίνητο αυτό. Εγώ 22 χρόνια είναι αυτός που το περιποιείται, αυτός που πληρώνει για το ακίνητο αυτό και άρα με τον νόμο στην Ελλάδα το κάνω δικό μου.
Είναι λεγόμενη χρησικτησία.
Ακριβώς.
Κύριε Λιόπλε, αυτό. Με πόσα χρόνια δηλαδή κατοχυρώνει ο άλλος χρησικτησία, μετά από 20?
Μετά από 20 χρόνια, ακόμα και ένας κακόπιστος καταπατητής, εάν μπορεί να αποδείξει ότι ναι, εν γνώση ότι καταπάτησε ένα ξένο ακίνητο, μπήκε μέσα, έκοψε τις ελιές και το καλλιέργησε με κάτι άλλο ή έφτιαξε ένα σπίτι. Αν για 20 χρόνια ο ιδιοκτήτης, το προηγούμενο, δεν τον έχει πάει στο δικαστήριο, είτε με ασφαλιστικά μέτρα, είτε με τακτική αγωγή, ή δεν έχει εμφανιστεί να εκδηλώσει την δική του ιδιοκτησία, τότε ο κακόπιστος καταπατητής γίνεται κύριος του ακινήτου. Γιατί ο νόμος και η ιδεολογία είναι πίσω από αυτόν τον νόμο που ισχύει βέβαια δεκαετίες στην Ελλάδα, είναι ότι ναι μεν το ασφάλεια δικαίου θέλει να έχουμε αυτό που πληρώνει για ένα ακίνητο και κάνει συμβόλαιο να είναι δικό του. Όμως, από την άλλη, η κοινωνία απαιτεί τα ακίνητα να εκμεταλλεύονται, να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, να γίνονται ώστε η οικονομία και η κοινωνία να προοδεύει. Άρα λοιπόν, εάν για 20 χρόνια έχει εγκαταλείψει εσύ ένα ακίνητό σου, ενώ κάποιο άλλο έχει αποδείξει ότι κάνει αυτό πράξη και ενδεχομένω πράξη εκμετάλλευση στο ακίνητο, τότε μετά τα 20 χρόνια δική σου σιωπή και απουσία από το ακίνητο, ο καταπατητής επιβραβεύεται από τον νόμο.
Μάλιστα, εντυπωσιακά όλα αυτά. Βεβαίως, ελπίζουμε να αλλάξει κάποια στιγμή, διότι έχουμε, η χρησικτησία είχε γίνει μόδα, ιδιαίτερα σε εκτάσεις του δημόσιου παλαιότερα.
Η χρησικτησία, βέβαια, είναι κάτι που ισχύει και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού της Δύσης, υπό βέβαια διαφορετικούς όρους κάθε φορά, γιατί ακριβώς πρέπει να ο νόμος, η ισορροπία ανάμεσα στο ναι, από τη μία πρέπει να δικαιώνεται αυτός ο οποίος έχει πληρώσει για ένα ακίνητο και το έχει δικό του με συμβόλαια. Όμως από την άλλη, αν το εγκαταλείψεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, δικαιώνεται τελικά αυτός ο οποίος το περιποιείται χωρίς να ήταν δικό του εξ αρχής.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ακτινοτολόγιο, κύριε Λιόπλε, υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, ιδιαίτερα σε κάποια αστικά κέντρα.
Ακριβώς, σε πάρα πολλές περιοχές. Το ακτινοτολόγιο ξεκίνησε μετά το 1997-98 στην Ελλάδα. Είμαστε ήδη 25 χρόνια όπου έχει αρχίσει αυτός ο θεσμός. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος ήδη έχει κλείσει, όπως λέμε, το ακτινοτολόγιο, δηλαδή λειτουργεί ένα ακτινοτολογικό γραφείο, όπου όλες οι μεταβιβάσεις των ακινήτων και κάθε τι που αφορά για τα ακίνητα πλέον καταχωρείται στο ακτινοτολόγιο και όχι στο υποθηκό φυλακείο.
Εάν κάποιος ξέχασε να δηλώσει το ακίνητό του ή δεν το πήρε χαμπάρι τι γίνεται?
Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος ακόμα υπάρχει μία δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία για τον πραγματικό ιδιοκτήτη να προλάβει να δηλώσει το ακίνητό του τώρα, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι είναι δικό του με συμβόλαιο και με την μεταγραφή του συμβολέου στο υποθηκό φυλακείο, αλλά και με κάποιο τοπογραφικό, αν μιλάμε για οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Υπάρχουν περιοχές όπου θα πρέπει, είναι τόσο κοντά στο τέλος της διαδικασίας, ώστε πρέπει να πας στο δικαστήριο πλέον για να αποδείξεις ότι είναι δική σου ιδιοκτησία, αλλά ακόμα υπάρχει ευχέρεια, και υπάρχουν και κάποιες περιοχές, λιγότερες, όπου πλέον έχει χαθεί κάθε ευκαιρία στον ιδιοκτήτη που ξέχασε ή δεν έμαθε ποτέ ότι έπρεπε να το δηλώσει το ακτινοτολόγιο. Τα ακίνητα έχουν χαθεί πλέον από την ιδιοκτησία αυτών που δεν τα δήλωσαν και πλέον έχουν μόνο μία αξίωση κατά του δημοσίου, γιατί τα ακίνητα αυτά περνάνε στο δημόσιο, έχουν μία αξίωση αποζημίωσης που ισούται με την αξία του ακίνητου που χάσανε. Αυτές είναι ακόμα λίγες οι περιπτώσεις, λίγες οι περιοχές όπου υπάρχουν. Ας κρατήσουν λοιπόν όσοι δεν έχουν κάνει κάτι στο ακτινοτολόγιο να τρέξουν να μάθουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητό τους σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ακτινοτολόγιο και να ρωτήσουν τη γνώμη ειδικών, δηλαδή πρωτίστως δικηγόρων και μηχανικών, για το πώς μπορούν έστω και την τελευταία στιγμή να δηλώσουν το ακίνητό τους και να μην το χάσουν.
Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχουν και αρκετά έτσι πώς να τα ονομάσω, κτηματολογικά γραφεία τα οποία τα λειτουργούν ιδιώτες που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε αποτελούνται από κηγόρους, είτε από μηχανικούς, ναι, είτε μεικτά γραφεία.
Ναι, οπωσδήποτε. Βέβαια, αυτός που έχει χάσει, που τώρα έμαθε για το ότι πρέπει να δηλώσει το ακίνητό του σε κάποια περιοχή στο κτηματολόγιο, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί σε ιδιώτη δικηγόρο και δευτερευόντως μετά σε μηχανικό για να το εντοπίσει, αν χρειάζεται και εντοπισμός. Αν είναι απλά ένα διαμέρισμα, θα πρέπει να έχει το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε. Και αν δεν το έχει, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον δικηγόρο για να πάει να το βρει στο υπόθετο φυλακείο που έχει μεταγραφεί, σίγουρα.
Κύριε Λιόπλε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Σας ακούμε.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και εσείς με πολύ μεγαλύτερο έργο και σημαντικότερο που κάνετε λόγω της διάδοσης του ελληνισμού, της γλώσσας, των πληροφοριών, τη σύγχρονη Ελλάδα κλπ. Είναι συνεχώς να τσιγκλάμε, να υπενθυμίζουμε στους ακροατές που ως επιτοπλίστων βρίσκονται στο εξωτερικό και άρα δεν γνωρίζουν καθημερινότητα της Ελλάδος, ίσως να τους υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι τα διάφορα θέματα τα οποία κάθε φορά για τα οποία τους μιλάμε να ασχοληθούν με κάτι το οποίο αφορά στην Ελλάδα. Είτε είναι μια σύνταξη, είτε είναι ακίνητα που είναι το σύνηθες, είτε είναι μια κληρονομιά ακινήτων ή τραπεζικών λογαριασμών ή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα, ώστε να ενδιαφερθούν και να απευθυνθούν στους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουν, να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους, όπως άλλωστε θα κάνανε και στη χώρα στην οποία ζουν. Απλώς εκεί είναι πιο ενημερωμένοι και ακούνε και γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ενώ για την Ελλάδα ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν.
Κύριε Λιόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεννησόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.